Capitolul al 12-lea. Fiți treji și vegheați. Să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mânatarea lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. 1 Petru capitolul 5, de la 5 la 9. Înainte să continuăm a explora îndemnul atât de profund al lui Pavel, dați-mi voie să reamintesc pe scurt contextul. Apostolul vorbește despre adevăratul har al lui Dumnezeu. Acesta nu are menirea de a ne mântui doar și de a ne ierta păcatele, ci și de a ne împuternici să luminăm în această lume întunecată și pierdută. Însă dacă vrem să ne distingem între ceilalți oameni, vom avea de întâmpinat împotriviri, va trebui să ducem o luptă. Prin urmare, va trebui să fim înzestrați cu armele harului. Înarmarea noastră începe cu smerenia, căci harul este dat celor smeriți. Pavel ne îndeamnă să ne îmbrăcăm cu smerenie, iar un aspect crucial al adevăratei smerenii stă în lăsarea grijilor noastre în seama lui Dumnezeu, în loc să încercăm doar prin propriile puteri să facem față provocărilor vieții. Nu putem alerga așa cum ar trebui să o facem, nu suntem în stare să luptăm eficient și să rezistăm până la capăt dacă suntem trași în jos de propriile îngrijorări. Neliniștea, anxietatea și teama sunt dușmanii destinului nostru. Dacă lăsăm povara lor în grija lui Dumnezeu, vom putea alerga cu repeziciune mai mare și vom putea mânui sabia cu mai multă forță. În concluzie, adevărata smerenie ne eliberează pentru a înainta nestingeriți împotriva curentului sistemului acestei lumi. Alternativa presupune să tărâm după noi o ancoră prin nămolul îngrijorării, o sarcină imposibilă când ne gândim că avem de înfruntat și împotrivirea curentului apei. Apoi Petru ne îndeamnă să fim treji și să veghem. Fiți treji. Cuvântul treaz are sensul de serios, cu judecată, solemn, sobru. Termenul din limba greacă este nefo, definit ca antiteza stării de beție pricinuite de vin. Nefo înseamnă a avea o minte sănătoasă. În primul an de liceu am început să beau alcool, obicei pe care l-am păstrat și în anii următori de liceu la sfârșitul săptămânii. Însă, odată intrat la facultate, am consumat tot mai multă băutură, fiindcă nu mai eram sub directa supraveghere a părinților. Nici faptul că m-am alăturat unui club studențesc nu mi-a fost de folos, fiindcă priveam viața de student ca pe o petrecere nesfârșită, presărată pe aici pe acolo cu perioade de studiu. Nu a trecut mult până am ajuns să beau regulat și în exces. Sunt nespus de bucuros că Iisus m-a salvat în al doilea an de facultate. Numai El știe de la ce sfârșit dezastruos m-a scăpat. De mai multe ori m-am îmbătat atât de tare, încât am aflat abia a doua zi de la prieteni ce lucruri ridicole spusesem și făcusem. Adevărul e că un om beat își pierde agerimea minții și nu e nici pe departe în stare de veghe. Clubul nostru era plin de băieți puși pe jucat renghiuri, așa că nu a durat mult până am descoperit cât de simplu era să-ți bați joc de un camarad beat. Îi puteam juca fel de fel de farse care nu ar fi rămas fără urmări dacă omul n-ar fi fost beat criță. Una dintre festele preferate era șterpelitul unor lucruri. Victima nici nu știa că-i fusese luat un bun de preț. A doua zi, studentul își întorcea camera cu susul în jos, scotocea și clubul, fără să aibă nici cea mai mică vagă idee când anume fusese prădat. Cuprins de panică, alerga prin dormitor oftând, uneori chiar strigând, în timp ce căuta cu frenezie proiectul pe care trebuia să-l predea în ziua aceea, pormoneul, poza iubitei sau alt lucru de mare preț pentru el. Toți ceilalți chicoteau pe înfundate și se amuzau în timp ce urmăreau spectacolul. Când socoteam că tovarășul nostru suferise de ajuns, îi înapoiam bunul cu pricina, râzând de se cutremurau pereții. Desigur că noi doar glumeam, dar ce ar fi fost dacă cineva chiar ar fi vrut să-i fure de adevăratele lucrurile de valoare? Dacă omul nu era treaz, era o țintă ușoară și putea pierde de-a binele ceva foarte prețios. Beția îl dezavantajează pe cel care a băut atunci când își măsoară puterile cu altul. Țin minte o petrecere la care s-au luat la bătaie doi prieteni. Unul era beat, celălalt treaz. Cu orice altă ocazie, prietenul meu beat l-ar fi făcut arșice pe adversarul lui. Însă atunci, fiindcă se îmbătase, a luat o bătaie zdravănă. A fost nevoie să intervină cineva să-i despartă ca bătălia să nu sfârșească cu adevărat rău pentru el. Amintiți-vă povestea reală din spatele filmului The Ghost in the Darkness. V-am relatat istoria celor doi oameni curajoși, Patterson, inginerul de cale ferată, și Remington, faimosul vânător american, care au doborât cei doi lei care curmaseră viața peste 130 de oameni. Ceea ce nu v-am spus în introducere este faptul că Remington a fost și el ucis în cele din urmă de unul dintre lei. După zile întregi în care au fost pe urmele lor, cei doi bărbați au reușit să împuște și să ucidă primul leu. În seara aceea, în timp ce sărbătoreau victoria, Remington s-a îmbătat criță și astfel a căzut în ghearele celui de-al doilea leu. La scurt timp după aceea, Patterson a doborât fiara care îi ucisese prietenul. Remington era vestit în lumea întreagă pentru iscusința lui de vânător, însă aceasta nu i-a fost de niciun folos și a ajuns să-și piardă viața din pricina beției. Avea o armă nesuperioară puterii leului, dar fiindcă n-a fost tăiat, nu a putut veghea ca să respingă atacul ucigător al fiarei. Beția spirituală. Situația este similară în domeniul spiritual. Dușmanul îi poate prăda sau nimici pe cei care nu sunt cu mintea trează. Ar trebui să fim în stare să-l batem zdravând cu armele harului, însă dacă suntem într-o stare de amorțeală, ne pierdem agerimea, iar el ne poate învinge. Petru ne avertizează că Satan ne dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită, vezi 1 Petru 5 cu 8. El îi poate înghiți pe cei mândri și pe cei care sunt trași în jos de greutatea grijilor, însă prada cea mai ușoară este un credincios biat. Se referă oare Petru la consumul de alcool? Poate că și la el, însă mai cu seamă la credincioșii care s-au îmbătat cu vinul lumii. Spre finalul cărții Apocalipsa, Ioan descrie judecata curvei celei mari, Babilonul. Un înger i-a spus, vino să-ți arăți judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Apocalipsa 17, versetele 1 și 2. Părerile sunt împărțite vis-a-vis de ceea ce reprezintă această curvă. Unii afirmă că este vorba despre Biserica Catolică, alții că textul se referă la orașul antic al Babilonului, în vreme ce alții consideră că este vizată Roma din vremea Imperiului Roman. În ce mă privește, curva cea mare cred că reprezintă sistemul financiar al lumii. Unul dintre motivele convingerii mele este legat de numele tainic scris pe fruntea ei, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului, Apocalipsa 17:5. În alte traduceri, este folosită expresia mama tuturor urăciunilor pământului. Însă eu nu cred că Babilonul antic, Roma, Imperiul Roman sau Biserica Catolică sunt mama tuturor urăciunilor și a spurcăciunilor de pe pământ. Scriptura ne spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. 1 Timotei 6:10. Și am putea înlocui cu ușurință termenul rele cu cel de urăciuni și spurcăciuni, fără a schimba adevăratul înțeles al versetului. Nu e necesară o dezbatere prelungită pe tema aceasta, dar subiectul e demn de a fi luat în seamă. Ceea ce vreau să evidențiez este faptul că modul în care funcționează sistemul lumii acesteia e atât de ademenitor pentru simțuri, încât poate deveni amețitor. Citiți cu atenție cuvintele lui Ioan din pasajul citat mai sus din cartea Apocalipsa. Și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Când vinul amețitor al grijilor, bogățiilor și plăcerilor lumii pune stăpânire pe cineva, omul acela poate fi îndepărtat cu ușurință de intimitatea cu Duhul Sfânt. Starea aceasta este nespus de înșelătoare, căci un credincios poate părea că este evlavios, deși el e îmbătat de dorințele lumii. Odată pierdută agerimea spirituală, omul acela devine o țintă ușoară și poate fi prădat, înșelat, dărâmat sau chiar ucis de cel rău. Această stare de amorțire descrie foarte bine ce s-a întâmplat cu Solomon. El și-a început domnia căutând să cunoască înțelepciunea plină de evlavie. Înțelepciunea l-a făcut pe Solomon să se bucure de mult succes și bogăție. Însă, cu timpul, împăratul Solomon s-a îmbătat de beneficiile înțelepciunii și nu l-a mai luat în seamă pe Dumnezeu care i-o dăduse. A sorbit din toate plăcerile, poftele și bogățiile lumii. Odată îmbătat de ele, a făcut în mod inevitabil ceea ce nu ar fi săvârșit niciodată când era cu mintea limpede. A început să se închine altor dumnezei. M-a tulburat întotdeauna faptul că Solomon a putut ceda în fața unei asemenea denaturări a adevărului, mai cu seamă după ce îl văzuse de două ori pe Dumnezeu. Însă, dacă îi privim faptele în lumina celor explicate mai sus, purtarea lui devine mai ușor de înțeles. Când colegii mei de facultate și cu mine ne îmbătam criță, făceam lucruri pe care nu le-am fi săvârșit cu niciun chip când eram cu mintea trează. Și Solomon a fost la fel. Cum ne putem păzi de asemenea nesăbuință, așa încât să rămânem cu mintea limpede? Iată răspunsul, hrănindu-ne și sorbind mereu din Domnul care ne împlinește pe deplin nevoile. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, spunea Pavel, dimpotrivă fiți plini de Duh, Efeseni 5:18. Nu cred că apostolul se referea numai la băutura fizică, ci la orice ne poate ameți, slăbindu-ne hotărârea de a ne concentra asupra căilor Domnului. Poate fi vorba despre atenția excesivă acordată afacerii, sexului opus, unui sport sau unui hobby, socializării sau multor altor preocupări. În ele însele, aceste activități pot fi inofensive, căci știm prea bine că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Nu este nimic greșit, ba chiar e sănătos să ne bucurăm de recreiere, de divertismentul care nu alunecă pe panta vulgarității, de competițiile sportive, de hrană, de frumusețea naturii și chiar de roadele tehnologiei. Însă dacă ne implicăm excesiv în domeniile acestea și dacă ne găsim împlinirea în ele, nu în Dumnezeu însuși, ele devin dependențe amețitoare. Iisus trebuie să fie cea dintâi iubire și pasiunea noastră, iar noi suntem chemați să ne lăsăm îmbătați numai de Duhul Lui Cel Sfânt. Verificați-vă periodic. Pentru a rămâne treaz, așa încât să împiedice lucrurile lumii acesteia să-L amențească și să îl slăbească, fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să se verifice periodic. Este important să ne punem în mod sincer întrebarea, după ce flămânzesc și însetez eu? Nu fiți superficiali în privința aceasta. Străduiți-vă să fiți cât se poate de sinceri. Cu ce vă treziți ocupându-vă timpul liber? În jurul a ce gravitează gândurile și acțiunile voastre? Dacă este vorba despre meciurile de fotbal, înseamnă că sorbiți prea mult din Liga Campionilor, ați trecut dincolo de relaxare și ați ajuns la exces. Este sexul opus băutura voastră preferată? Sau vă sunt gândurile stăpânite de câștigarea banilor? Atunci ați descoperit ce anume are un efect amețitor asupra voastră. De aceea ni se spune să citim, să dăm atenție și să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Băutura pe care o sorbiți cel mai mult este cea după care veți înseta. Hrana pe care o consumați cel mai adesea este cea după care veți flămânzi. Țin minte că l-am văzut în timp pe antrenorul meu din liceu devenind dependent de Coca-Cola. A început cu o sticlă pe zi, a trecut apoi la două și la trei. Tiparul acesta a continuat până când a ajuns să resimtă atât de puternic nevoia de a bea Coca-Cola, încât consuma o ladă întreagă în fiecare zi. Când i-am deschis odată frigiderul, am văzut vreo două sau trei lăzi pline cu sticle de cola înăuntru, iar alături erau stivuite încă vreo câteva, așteptând să ia locul celor golite. Am văzut alți oameni devenind supraponderali și luptându-se cu probleme de sănătate, fiindcă beau în exces sucuri acidulate. Când l-am cunoscut pe Domnul, am aflat că trupul meu era templul lui Dumnezeu și că eram responsabil să-l îngrijesc așa cum se cuvine. Așa că nu am mai vrut să consum substanțele dăunătoare care se găsesc în băuturile carbogazoase și am început să nu mă mai ating de ele. Nu mi-a fost însă ușor. M-am trezit simțind nevoia să consum aceste băuturi și a trebuit să lupt cu mine însumi o bună bucată de vreme. Iisus ne spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Matei 16:24. Ca să scăpăm de efectul amețelii, trebuie să practicăm lepădarea de sine atunci când suntem ispitiți să cedăm. Eu am învățat să înlocuiesc sucurile carbogazoase cu ceva mai bun, un pahar cu apă și lămâie. Desigur că nu după apă tânjeam și nu voiam să-mi potolesc setea în acel fel. Eu voiam sucuri, însă m-am forțat singur să beau 2 litri de apă pe zi. În câteva luni nu mai simțeam nevoia să beau sucuri. Astăzi nu îmi mai e poftă câtuși de puțin de ele. Am ajuns să doresc să beau apă. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Vorbele lui Iisus sunt duh, viață și adevăr. Pentru a ne aprinde iarăși pasiunea după cuvântul divin, trebuie uneori să ne lepădăm de noi înșine, fiindcă apetitul și setea noastră au fost îndreptate într-o direcție greșită. De exemplu, când observ că mass media îmi ocupă prea mult gândurile și timpul, o trec pentru o perioadă pe lista activităților de la care postesc. Renunț la ea o vreme, înlocuind-o cu un interval de timp petrecut cu Dumnezeu și cu Scriptura.
Unele dintre perioadele de post care au avut pentru mine cea mai mare semnificație nu au fost cele în care m-am abținut de la mâncare, ci de la știrile din mass media. Când ne umplem mintea cu Scriptura și o ascultăm, când ne rezervăm timp pentru a ne concentra asupra rugăciunii și supunerii față de îndrumarea Domnului, suntem umpluți cu Duhul Lui. Beția și dependența Babilonului își pierd puterea asupra noastră. S-ar putea ca alții să ne considere ciudați, însă noi doar ne-am schimbat obiceiurile privitoare la băutura pe care o consumăm. Acum tânjim după vinul care ne împlinește cu adevărat, care ne dă putere și care nu piere. Vom începe să gândim mai clar, vom lua hotărâri corecte și vom zări cu ușurință vrășmașul atunci când ne dă târcoale ca să ne înghită. Satan nu poate învinge un credincios cu mintea trează, căci acesta cunoaște și revendică promisiunile legământului încheiat cu Dumnezeu. El este treaz și veghează, e înarmat și pregătit de luptă. Vegheați! Fiți treji și vegheați era îndemnul lui Petru din prima sa epistolă. Nu puteți veghea însă dacă nu sunteți mai întâi treji, după cum nici faptul că sunteți treji nu înseamnă neapărat că veți veghea. Starea de veghe reprezintă un act conștient al voinței unui credincios cu mintea trează. Pentru discuția noastră vom defini terminul treaz ca însemnând a fi mereu cu băgare de seamă la posibilele pericole și greutăți, sau cum este redat de altă sursă, întotdeauna cu ochii deschiși și în stare de alertă, în stare continuă de veghe. Definițiile ar trebui să descrie starea oricărui urmaș al lui Hristos. Starea de veghe constituie un alt factor crucial și obligatoriu pentru înarmarea credincioșilor. Cu câteva capitole în urmă, am surprins un crâmpei al vieții din Germania nazistă aflată sub conducerea lui Hitler. După cum un evreu înțelept trăia în stare de veghe în acei ani de groază, tot astfel un credincios ar trebui să vegheze în fiecare clipă a oricărei zile. Pericolul ne pândește din toate părțile, căci diavolul ne dă târcoale căutând să ne înghită. Însă există o mare diferență între regimul nazist și lumea zilelor noastre. Evreii nu aveau nicio autoritate asupra lui Hitler, pe când noi avem asupra vrăjmașului nostru. El cărmuiește lumea, dar nu și pe noi. Cu toate acestea, cel rău e în stare să lupte cu înverșunare și, dacă îi îngăduim, chiar să ne înghită. Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel ne îndemna să stăruim în rugăciune și să veghem în ea cu mulțumiri. Vezi Coloseni 4,2. Principala cale de a rămâne în stare continuă de veghe este rugăciunea. Ea ne deschide ochii spre tărâmul spiritual, ajutându-ne să vedem dincolo de cel fizic, observând pericolele și atacurile înainte să se manifeste în lumea noastră pământească. Adevărul acesta este ilustrat în mod desăvârșit de seara de dinaintea răstignirii lui Iisus. În cursul ultimei cine luate cu ucenicii, Iisus a cunoscut în Duhul Lui încercarea istovitoare pe care avea să o înfrunte în scurtă vreme. Nimic nu părea ieși din comun. Totuși, în ciuda liniștii și a păcii aparente, Iisus știa prea bine ce se punea la cale. După cină, și-a adus ucenicii în unul dintre locurile în care îi plăcea mai mult să se roage, grădina Ghetsimani. Acolo le-a spus lui Petru, lui Iacov și lui Ioan cuvintele: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Observați că învățătorul a zis în mod specific: vegheați împreună cu mine? Una dintre definițiile vegherii este aceea de a fi cu mare băgare de seamă la orice pericol. Iisus era deja în stare de veghe și alertă, însă știa totodată că ucenicii nu sesizaseră semnele care avertizau în legătură cu primejdia tot mai mare, ignorându-le. Iisus a spus că sufletul îi era cuprins de o întristare de moarte, iar secretul rămânerii în stare de veghe pe care îl desprindem din pasajul de mai sus este rugăciunea. Păstrarea unei vieți constante de rugăciune vă ajută sufletul să perceapă mai bine ceea ce se petrece în lumea spirituală. Veți recunoaște cu mai mare ușurință avertismentele primite de la Dumnezeu, le veți putea interpreta și veți putea acționa în consecință, fapt esențial dacă vreți să fiți cu un pas înaintea vrăjmașului. Semnale de alarmă. În primii ani de căsnicie, Lisa și cu mine am trecut prin perioade dificile. Amândoi eram de curând întorși la Domnul și veneam din familii care au întâmpinat multe greutăți generații de-a rândul. Istoricul familiei Lisei includea conflicte aprige, divorț și recăsătorire. Diavolul nu a vrut să renunțe la această fortăreață pe care o stăpânise timp de atâția ani în familia aceea, așa că eu și Lisa am avut de înfruntat numeroase atacuri care au țintit căsnicia noastră. În fiecare zi petreceam în rugăciune cel puțin o oră, uneori chiar două, astfel că am devenit foarte sensibil față de lumea spirituală. Din când în când mă simțeam cuprins și eu de o întristare copleșitoare, percepând un semnal de alarmă care îmi spunea că ceva nu era în ordine. Simțământul nu poate fi deschis cu ușurință, dar seamănă cu o iritare chinuitoare, pătrunzătoare și intensă, izvorând din adâncul propriei ființe. Aceasta ar putea fi deschisă drept o tristețe lăuntrică. Când am avut parte pentru întâia oară de experiența aceasta, nu am reușit să înțeleg de la ce anume survenea. De obicei, totul părea în ordine și nu vedeam niciun semn exterior care să ne semnaleze pericolul. Lisa și cu mine ne înțelegeam cât se poate de bine. Din nefericire, în primele dăți când am fost cuprins de tristețea aceasta, am ignorat-o. Însă, cu fiecare ocazie, după numai câteva ore de la apariția acelui simțământ, în căsnicia noastră părea a se dezlănțui iadul pe pământ. Ne certam și azvârleam unul altuia cuvinte de pe urma cărora aveam nevoie de zile, săptămâni și chiar luni întregi ca să ne vindecăm. Odată cu trecerea timpului am început să recunosc tiparul acesta, așa că mi-am făcut obiceiul ca ori de câte ori îmi simțeam sufletul cuprins de întristarea aceea, oricât de bună ar fi părut relația dintre noi când era privită din afară, mă retrăgeam undeva și mă rugam cu ardoare pentru căsnicia noastră. Vrăjmașul tot ne ataca, însă pentru că mă împotrivisem lui în rugăciune dinainte, loviturile lui slăbeau curând, cu puține urmări neplăcute sau chiar fără asemenea consecințe. Astăzi, vrăjmașul nu ne mai atacă nici pe departe cu aceeași ușurință sau frecvență. Cred că a obosit să tot fie lovit la rândul cu sabia Duhului de fiecare dată când pune la cale un asalt. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. Lisa și cu mine tot trebuie să veghem. Nu ne putem permite să lăsăm garda jos. Trebuie să ne împotrivim în continuare vrăjmașului cu bună știință, în rugăciune, însă nici pe departe atât de des ca la începutul căsătoriei noastre. Lecția pozitivă pe care ne-am însușit-o în urma acestor lupte este aceea de a recunoaște semnalele de alarmă ale unui atac iminent din partea vrăjmașului. Acum suntem conștienți de importanța stării de veghe în toate domeniile vieții, a identificării tristeții care apare în inima noastră chiar înaintea unui atac îndreptat împotriva resurselor financiare, a sănătății, a relației sau a lucrării noastre. Am învățat să-L rog pe Duhul Sfânt să mă sprijine, fiindcă adesea nu știu cum să mă rog specific în legătură cu aceste semnale de alarmă primite dinainte. El mă ajută și va face la fel și în cazul vostru. Duhul Sfânt este de partea voastră. Vă va sprijini rugându-se chiar El însuși prin voi dacă vă veți preda Lui. Iată ce ne promite cuvântul lui Dumnezeu. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Gemetele acestea constituie tristețea pe care o simțim în adâncul sufletului, asemănătoare celei pe care a trăit-o Iisus în grădină în seara de dinaintea răstignirii. Odată ce recunoaștem tristețea aceasta, trebuie să reacționăm. Putem alege opusul vegherii, adică trândăvia, punând capăt tristeții prin ignorarea ei repetată sau prin înăbușirea ei. Pe de altă parte, putem alege să veghem și să ne lăsăm în stăpânirea Duhului lui Dumnezeu. Scopul Duhului Sfânt este de a ne ajuta să trecem dincolo de starea de tristețe și de a rosti prin noi cuvinte menite să soluționeze situația existentă. Pavel scrie astfel: mă voi ruga cu Duhul, adică prin Duhul Sfânt care este în mine, dar mă voi ruga inteligibil și cu mintea. Vegheați și rugați-vă. În grădina Ghetsimani, după ce Iisus le-a vorbit ucenicilor despre tristețea adâncă din sufletul său, le-a zis: rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi s-a îndepărtat de cei trei, mergând la o parte în grădină, unde s-a rugat timp de o oră. Când s-a întors, i-a găsit dormind. Dormind? De ce oare dormeau? Fiindcă era o oră târzie din noapte? Erau istoviți după o zi încărcată? Mâncaseră prea mult la ultima cină? Evanghelia după Luca ne spune întocmai motivul pentru care dormeau. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare. Luca 22:45. Urma ca și ei să fie atacați de cel rău, astfel că au simțit o întristare asemănătoare celei a lui Iisus. La cina cea de taină, Petru declarase cu îndrăzneală că mai bine murea pentru Domnul decât să se lepede de el. Petru credea că era în stare, prin resursele proprii, să rămână în picioare, neobosit, până la capăt. Ceilalți ucenici au crezut la rândul lor că vor putea rămâne credincioși învățătorului. Iisus a știut însă că nu doar loialitatea lui față de Tatăl avea să fie pusă la grea încercare, ci și a ucenicilor față de el. Ascultați cuvintele pe care le-a spus Iisus ucenicilor cuprinși de somn. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut veghea împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26, versetele 40 și 41. Vedem aici care este cheia, în funcție de care fie vom asculta neabătuți de Dumnezeu, fie doar ne vom dori să ascultăm fără să izbutim. Ea se rezumă la întărirea noastră prin veghere, vigilență, rugăciune. Iuda scrie următoarele. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugăciunea ne domolește firea și ne zidește omul lăuntric. Trupul nostru este slab și va căuta întotdeauna calea cea mai ușoară, dar aceasta este de obicei calea greșită. Firea nu vrea să lupte împotriva curentului puternic al forțelor lumii. Pe de altă parte, rugăciunea ne consolidează tăria lăuntrică așa încât să putem birui dorințele firii. Ea ne ajută să nu cădem de oboseală. Iisus le-a spus ucenicilor că trebuia să se roage necurmat și să nu cadă de oboseală. Cu alte cuvinte, ne vom prăbuși dacă nu ne rugăm, îndeosebi în vremurile când tristețea vine peste noi. În seara aceea petrecută în grădină, ucenicii au căzut de oboseală. Au adormit când ar fi trebuit să se roage. Nu vegheau cu privire la primejdea care îi pândea. În loc să fie treși, se lăsaseră prinși în mreaja trândăviei. Astăzi nouă ne stau la îndemână alte mijloace cu care putem stinge sau înăbuși îndemnurile Duhului. Pornim televizorul, internetul, trimitem mesaje prietenilor, ne verificăm contul de Facebook, folosim atot prezentele telefoane celulare, jucăm jocuri video, ne lăsăm absorbiți de muncă sau deschidem frigiderul și ne hrănim trupul. Astfel ne pierdem abilitatea de a rămâne tari în fața greutăților, ca și tăria neobosită care ne stă la dispoziție prin harul lui Dumnezeu. Iisus i-a confruntat pe prietenii lui cei mai apropiați și i-a îndemnat. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. S-a îndepărtat a doua oară de ei și s-a întors apoi doar ca să-i găsească din nou dormind. De data aceasta nu i-a mai trezit și nici nu i-a mai avertizat. Ucenicii aleseseră deja în ceea ce îi privea. Adesea Dumnezeu ne va avertiza o dată, poate chiar și de două ori, însă dacă îi trecem cu vedere avertismentele, nu ne va mai vorbi până când nu ne pocăim. Când ne pomenim copleșiți de necazuri, îl întrebăm plin de frustrare, Doamne, unde ești? El ne-a avertizat însă, iar noi nu am vrut să ascultăm. Iisus a dus pentru a treia oară să se roage, îndepărtându-se de ucenicii cufundați în somn. Când a sfârșit rugăciunea, ei încă dormeau. Atunci a venit în grădină Iuda, vânzătorul, însoțit de străjerii templului, să-l prindă pe Iisus. Diferența dintre succes și eșec. Iisus a avut succes în incredibila sa misiune de manifestare a Harului, rămânând treaz, în stare de veghe, rugându-se, înaintând neabătut până la capăt. Pe de altă parte, ucenicii își exprimaseră dorința de a rămâne și ei neclintiți, credeau că pot face aceasta, însă le lipsea tăria necesară. După cum prevăzuse Iisus, fiecare dintre ei a fost atacat de cel rău și a eșuat. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit, ne spune Matei 26,56. Petru a făcut tocmai ce spusese că nu va face, s-a lepădat de Iisus. Putem observa însă și un aspect pozitiv cu privire la Petru. Cel puțin l-a urmat pe Iisus până la locul judecății. Cu excepția lui Ioan, toți ceilalți au fugit din grădină să se pună la adăpost. Cât de des să-i auzim pe alți credincioși declarându-și bunele intenții, doar ca să vedem apoi că nu izbutesc să le ducă la îndeplinire. De ce se întâmplă astfel? Fiindcă asemenea ucenicilor în grădină nu veghează în rugăciune. Duhul lor este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Faptul că nu sunt înarmați cum se cuvine îi împiedică să-și atingă scopul urmărit. Cine altcineva era mai îndreptățit să ne îndemne să ne înarmăm decât apostolul Petru? În seara aceea de răscruce s-a dovedit plin de îndrăzneală în vorbe, însă a dat greș când a trebuit să treacă la fapte. Iisus îl avertizase dinainte: Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Însă lui Petru și celorlalți le-a lipsit tăria neobosită de care aveau nevoie pentru a nu fi clătinați în noaptea aceea. Acesta este motivul pentru care Petru ne-a îndemnat mai apoi să ne înarmăm, ca să ieșim biruitori, fie că este vorba despre o noapte, despre o perioadă, ori despre întreaga noastră viață. Ca să fim înarmați pentru luptă, trebuie să fim treji și să veghem, fără a îngădui momelilor lumii să ne înăbușe hotărârea sau dedicarea de a ne asemăna lui Hristos în toate lucrurile. Și noi trebuie să fim treji și să veghem în orice vreme, căci dacă nu suntem atenți, fără încetare, păzindu-ne de vrășmașul care caută să ne înghită, el ne va face să ne clătinăm și să cădem.